Jussi Vähämäki, itsenalistus, työ, tuotanto ja valta, tietokyky kapitalismissa. Lopuksi, rahoituskriisi, palkka, luotto ja paskaduunarit. Elokuu 2007. Los Angelesin slummeista lähtöisin oleva perhe ei kykene maksamaan velkojaan eikä hoitamaan luottojaan. Ja koko pankkijärjestelmä alkaa horjua. Fed ja Euroopan keskuspankki, tosin jälkimmäinen asia suuremmin mainostamatta, alkavat ruiskuttaa rahaa järjestelmään, koska pankkien välinen luotonanto interbanking on pysähdyksissä. Pankit eivät luota toisiinsa. Onneksi kansalaiset luottavat pankkeihin. Asiasta ei puhuta, koska niin sanottu epäluottamuksen lietsominen vain pahentaa asiaa. Elo-lokakuu 2008. Rahoitusjärjestelmä ja sen mukana koko uusi kapitalismi näyttää olevan kriisissä. On lottovoitto syntyä Suomeen, vaikka tämä helpon rahan saamisen ilmaus ei ehkä tässä yhteydessä oikein toimi. Suomalaiset poliitikot ja enemmän tai vähemmän tutut asiantuntijat, jotka eivät ilmeisesti vielä muutamaa viikkoa sitten tienneet asiasta mitään, rauhoittelevat. Suomella ei ole hätää, koska täällä holtittomuutta ei esinny. Päinvastoin voimme antaa hyviä neuvoja amerikkalaisille ja näiden pankeille. Älkää eläkö yli varojenne. Kontrolloikaa asiakkaitanne tiukemmin. Älkää kerskakuluttako. Perheen luottokelpoisuus olisi pitänyt tarkistaa paremmin. Onneksi meillä on kovempi kontrolli eikä luottoa myönnetä paskaduunareille, vaan oikeille kunnon työläisille, joilla on pysyvät työsuhteet ja kunnon vakuudet. Mitäpä siitä, että samojen luottojen voimasta myös meidän taloutemme kasvoi. Tietysti ihailemme Amerikkaa, vapaata meininkiä, työsuhteiden joustavuutta ja prekarisoitumista, Walmarttia, monikulttuurisuutta ja luovaa luokkaa. Mutta pankkien olisi pitänyt kontrolloida asiakkaitaan. Miksi ne eivät sitä tehneet? Kun Kauhajoella tavallinen nuori tappaa joukon tovereitaan, huuto vain yltyy. Lisää kontrolleja, enemmän yhteisöllisyyttä. Vaatimukset eivät tietysti kohdistu näihin toisiaan ampuviin normaalinuoriin, vaan standardista poikkeaviin, mutta mitäpä siitä. Järjestys ja halu järjestykseen ovat nyt, kuten aina, vain osoitus heikkoudesta. Vihdoinkin sääntely ja välittäminen palaavat takaisin. Kapitalismi on tuhoamassa itse itsensä. Näin luimme Marxia jo ekonomiakritiikin aikaan 70-luvulla, kun niin sanotulle subjektiivisuudelle ei tuntunut kriittisestä rekonstruktiosta löytyvän paikkaa. Sittemmin se löytyi, mutta paluuna porvarilliseen sosiologiaan. Turpokapitalismin loppu. Globaalisaation loppu. Ajaudumme lamaan. Pahin on vielä edessä. Onko tässä mahdollisuus vasemmistolle vai oikeistolle? Tätä kirjoittaessani olemme jo keskellä kuntavaalikampanjaa. Pankkikriisi ja Kauhajoki vaikuttavat kuin tilaus työltä, kun lukee välittämistä, huolehtimista ja hoitamista uhkuvia vaaliohjelmia. Olisiko kallistettava korvansa salaliittoteorioille? Miksi pankit sortuivat tällaiseen holtittomuuteen vielä syyskuun 11. jälkeenkin, kun ihmisiä profiloidaan yhä tarkemmin ja heidän tulevaisuuttaan arvioivat ja ennakoivat eri viranomaiset, ja kun mahdollisen terroristin voi tunnistaa ruokavaliosta tai pikkusormen asennosta? Mistä on kyse? Subprime-lainat ovat asuntolainoja epävakaissa työsuhteissa työskenteleville tai työttömille, joidenkin republikaanien syytösten mukaan niiden alkuperä on Carterin ja Clintonin sosiaaliohjelmissa, mikä ei varsinaisesti pidä paikkaansa, koska republikaanien kaudella omistusasuntoihin sitouttamisella on ollut tärkeä merkitys. Lainan saattoi saada ensimmäisiksi vuosiksi alhaisella korolla ja vailla lyhennyksiä. Laina-aika oli mahdollista saada pitkäksi. Korkoja nostettaisiin sitten muutaman vuoden kuluttua, kun ottajien talous olisi vakaammalla pohjalla, koska prekaarit työsuhteet ovat tietysti poikkeus ja paskaduunit väliaikaisia. Subprime-logiikka. Otetaan amerikkalainen paskaduunari, joka bunkkaa jossain lähiössä ja on sopivasti veloissaan ja tarvitsee rahaa. Onneksi meillä ei tapahdu tällaista. Tarjotaan tyypille asuntolainaa ja luottokortteja. Hienoa! Ei tarvitse koko ajan käydä yötöissä ja viikonloppuisin siivoamassa leipomoiden uunien alustoja torakoiden kanssa. Annetaan duunarin nauttia hetki kuvitelmasta. Talo, SUV, koira ja ruohonleikkuri. Takaisinmaksuaika on aluksi neuvoteltu. Anteeksi, käyttökäämme alan eufemismejä. Räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan. Sitten kiristetään korkoruuvia. Lainan hoitamiseen tarvitaan lisää hilloa. Alat painaa kahta vuoroa. Käyt siivoamassa. Tarjoat kirjallisia saavutuksiasi paikallislehteen ja harrastat puhelinseksiä. Välillä myyt hampurilaisia. Eli systeemi on tämä. Otat 100 000 dollarin lainan. Ostat talon, jonka arvo on 100 000. Talo toimii takuuna. Muutkin ostavat taloja, koska rahaa on ja kysyntää. Talosi arvo nousee ja on vuoden päästä 150 000 dollaria. Pankista otetaan yhteyttä puhumattakaan luottokorttiyhtiöstä. Tulkaa neuvottelemaan raha-asioistanne. Ja tokihan me tulemme. Omaisuutenne arvo on kasvanut. Onko teillä jotain tarpeita? Juniori tarvitsee kenties enemmän tilaa. Koira isomman kopin, isukki paremman auton ja vaimo hemmotteluloman Eurooppaan. Tai vähintäänkin pitäisi maksaa sairasvakuutus ja lääkevakuutus. Nyt niihin olisi varaa. Tässä lisää lainaa ja talo toimii vakuutena. Pankit puhkuvat positiivisuutta. Hallitus kannustaa kuluttamaan. Kaikki menee hyvin niin kauan kuin asuntojen hinnat nousevat ja nousevathan ne, kun lainaa saa. Onneksi meillä Suomessa näin ei tapahdu mitä. Olenko tietämättäni elänyt Yhdysvalloissa? Ongelma syntyy, kun luottamus menee, tai kun menee usko asunnon autuuteen. Siis kun riski ja sen kustannukset kasvavat liian suureksi ja asuntojen hinnat alkavat laskea. Olen viime aikoina toistuvasti ihmetellyt, miksi niin sanottuun kiinteään pääomaan ja kiinteään omaisuuteen investointi olisi nykytaloudessa vähemmän riskaapelia kuin investoinnit ihmiseen, tämän itsenäisyyteen, oppimiskykyihin ja innovatiivisuuteen. Koska ne kuitenkin viime vuosikymmenten näkökulmasta ja taloustieteen teorioiden mukaan ovat taloudellisen kasvun ja varallisuuden luomisen näkökulmasta tärkeämpiä kuin kiinteä pääoma. Onko kyseessä jälleen kerran kapitalismin ristiriita? Poliittisen, yksityisomistuksen ja varallisuuden tuotannon kollektiivisuuden välillä. Ristiriita, joka talouden kannalta turhassa ja haitallisessa pääomia sitovassa asuntojen yksityisomistamisessa kärjistyy. Työssä käyvä köyhä Los Angelesista ei kykene maksamaan lainansa korkoja. Lyhennyksistä puhumattakaan, ja menettää talonsa. Lähettää avaimet postissa pankkiin ja muuttaa asuntoautonsa, josta on vielä pari erää maksamatta. Pankki saa talon haltuunsa ja kiinteistövälittäjä vetää jakkupuvun päälleensä. Mutta talo ei menekään kaupaksi. Nyt pitäisi pumpata likviditeettiä paskadunareille ja muille köyhille. Koko elävälle työvoimalle. Mutta eihän se sovi, koska nämä saisivat aivan väärän kuvan järjestelmän toiminnasta. Korkeintaan voidaan tukea tuota oikeaa työtä ja oikeaa tuotantoa. Kerrataan. Pankit siis myösivät lainoja ihmisille paskaduuneissa, jotka ostivat niillä paskataloja.
Slummien restrukturaatio.
Toki oma talo oli hyvä työhön sitouttamisen tai pakottamisen väline. Pankit ajattelivat hyötyvänsä, koska Yhdysvaltojen asuntomarkkinat olivat ylikuumenneet ja asuntojen hinnat nousivat joka päivä. Siksi paskadunareille ja paska-asiakkaille tyrkytettiin uutta lainaa. Termi on refinancing. Sillä vaikka asiakas epäonnistuisi takaisin maksussa, pankki saisi hetkessä talon haltuunsa. Yhdysvalloissa prosessi on nopea ja voisi myydä sen seuraavalle prekaarille parempaan hintaan. Mikäli asia olisi jäänyt tähän, kyse olisi ollut normaalista pankkitoiminnasta, tavanomaisesta spekulaatiosta, en sano rehellisestä, mutta tutusta, ainakin minulle. Pankin johtaja olisi vain hoitanut asunnon tutulleen, hankkinut maata golfklubilleen tai myynyt talon seuraavalle urpolle. Mutta kiitos Alan Greenspanin ja kumppaneiden, alettiin luoda uusia sijoitusinstrumentteja. Paikallispankit myyvät luottoja suurille pankeille. Chase. Citigroup. Morgan Stanley. Ja Bear Stearns. Ja niin edelleen. Ne muuttivat tai paketoivat lainat eräänlaisiksi osakkeiksi. Securities, mortgage-backed securities tai asset-backed securities, jotka oli kokoonpantu esimerkiksi asuntolainoista. Toiset pankit ja eläkesäätiöt hankkivat niitä ja hyvien tuottojen odotukset saivat pankit ja eläkesäätiöt ympäri maailmaa innostumaan niistä. Paperi alkoi kiertää, koska tuottoja oli luvassa. Myös Euroopan pankit innostuivat tästä, paskan tuotannosta, paskan avulla. Nyt kukaan ei oikein tarkkaan tiedä, kuinka suurelta osin jonkin pankin tai eläkesäätiön varat ovat tätä paskaa paketissa. Ikään kuin finanssikriisi olisi koko ihmiskunnan ja nykyisen työelämän metafora. Päältäpäin ei näy, onko tyyppi ihan täysi paska vai ok. Pankit tietysti hermostuvat ja sulkevat keskinäisen luotonantonsa. Ne eivät luota toisiinsa. Kukaan ei luota kehenkään. Luottamuskriisi muuttuu hetkessä luottokriisiksi ja likviditeettikriisiksi. Rahaa ei saa lainaksi ja kuten Schumpeter opetti, mikään yritys ja etenkään innovatiivinen yritys ei voi toimia ilman luottoa, ilman rahaa, joka luodaan ennen toimintaa. Keskuspankit alkavat jo syyskesällä 2007 metadonihoidon. Ne ruiskuttavat vieroitusoireista kärsivään järjestelmään likviditeettiä. Ne alkavat ostaa ja hyväksyä vakuuksiksi osakkeita, vaikka niitä ei voisikaan vaihtaa rahaksi. Syksyllä 2008 pankkijärjestelmän suoli pamahtaa käsiin. Yleinen väite. Syynä on Wall Streetin spekulanttien ahneus. Ja tämä ahneus, toive helposta rahasta, järkyttää jälleen maailman taloutta. Unelmat ovat syynä kriisiin. Ovat ne sitten business suite kundien unelmia helposta rahasta tai paskaduunarien unelmia itsenäisestä elämästä. Wall Streetiltä on aika palata Main Streetille. Paradoksi. Yhdysvalloissa taloudellinen taistelu on aina silloin tällöin kulminoitunut Wall Streetin ja Chicagon väliseksi kamppailuksi. Vuonna 1979, kun Fedin johtoon astui Paul Volcker ja kun talouspolitiikkaan astui Chicagon koulukunta, Milton Friedman ja inflaation näkeminen pelkästään monetaarisena ilmiönä. Chicago astui niskan päälle. Nykytilanne kieli Chicagon tappiosta samaan aikaan kuin chicagolaisesta Barack Obamasta on tulossa Yhdysvaltain presidentti ja huhutaan Paul Volckerin paluusta taloudellisena neuvonantajana. Iloista taputusta oikealta ja vasemmalta. Ei se maailma muuttunutkaan, me tiesimme sen ja siksi emme mitään yrittäneetkään. Me ei mitään muuta niin inhota kuin unelmia ja ihmisiä, joilla niitä on. Ei kun kaikki katsomaan unelmien palamista telkkarista. Ollaanhan me turvassa. Oikealla. Markkinat korjaavat ylilyöntinsä. Vasemmalla. Reaalitaloutta mullistaneesta finanssitaloudesta palataan vihdoinkin takaisin oikean työn ja tuotannon maailmaan. Rasvanahkaduunarit ja putkimies Joe alkavat taas äänestää meitä. Jos finanssipääoman tyypit ovat nyt kädet täynnä paskaa, niin nämä vasemmiston ja oikeiston edustajat uivat siinä. Vähintäänkin kaulaansa myöten. Miksi näin? Ennen muuta siksi, että uusien finanssiinstrumenttien kehittäjät vähintäänkin reagoivat kapitalismin muutoksiin ja ottivat työn ja tuotannon maailman muutokset todellisina, eivätkä näennäisinä, ja yrittivät siksi kehitellä esimerkiksi palkkaa tehokkaampia työläisen ja tämän elämän kiinniottamisen välineitä. He siis analysoivat kapitalismia. Onko siis pantava luottohanat kiinni? Rahoitettava tai veikattava vain varmoja kohteita? Sitä, mikä on tähän asti ollut luotettavaa, reaalitaloutta, vaikkapa paperiteollisuutta ja oikeaa työtä ja tuotantoa. Ovatko kunnon työt ja oikea tuotanto vihdoinkin turvassa finanssihaiden ja heidän jälkeensä tulevien paskaduunareiden hyökkäyksiltä? Vai pitäisikö mieluummin pohtia luoton käsitettä ja sitä, mihin luottopalkan sijaan kykenee? Luotto on nykykapitalismissa keino ratkaista tuotannon jatkuvuuden ja tulon epäjatkuvuuden välinen ristiriita ja keino ylittää tuottavan työn ja uusintamisen välinen ero. Kuten Singerillä huomattiin jo 1800-luvulla, kun ompelukoneita alettiin myydä osamaksulla. Singer oli ensimmäinen ompelukoneyritys, joka mainosti ompelukoneita erityisesti naisille. Ja kuten yhtiön virallinen historia rehentelee, ompelukone ja naisliike syntyivät yhtä aikaa ja yhdessä vapauttamaan naisia kotitöistä. Luoton avulla hankittu ompelukone imaisi kuitenkin kotitalouden aivan uudella tavalla tavaratuotannon piiriin. Osamaksulla alettiin nopeasti myydä pianoja, kirjoja, huonekaluja ja niin edelleen. Ompelukone tehosti kotityötä ja laski työvoiman uusintamiskustannuksia. Vaatteiden valmistukseen ei mennyt enää niin paljon aikaa ja ne halpenivat. Mutta se myös feminisoi kotityötä jättäessään naisille enemmän aikaa keskittyä huolehtimaan kodista ja olemaan nainen. Luoton avulla siis samanaikaisesti sekä ylitettiin yksityisen ja julkisen välinen ero, koneistettiin ja standardisoitiin kotityötä. Mies koneen ääressä tehtaassa, nainen koneen ääressä kotona. Syvennettiin sukupuolittunutta työnjakoa. Luotiin erityistä naisellisuutta kodin sydämeksi. Hajotettiin naisten tiedon ja kokemusten vaihdon kollektiivit, ompeluseurat, ja raivattiin tila medioille, samanlaisten kaavojen käytölle ja naisten lehdille ja muodille. Aika moni taloustieteilijä näyttää olevan sitä mieltä, että kriisi osoittaa vähintäänkin sen, että rahoitusjärjestelmä ei kykene säätelemään tai kontrolloimaan itse itseään. Tätä mieltä on esimerkiksi regulaatiokoulukunnan perustaja Michel Aglietta, ja mielipiteen jakavat jopa useat Financial Timesiin kirjoittavat ekonomistit, kuten Martin Wolf. Voisimme tietysti lisätä, että kuvitelma kapitalismista pelkkinä markkinoina murtuu, ja ajatusmarkkinoiden sekä myös politiikan autonomiasta, koska nämä kaksi kuvitelmaa ovat toisiinsa sidottuja, vaikka erinäiset idiootit puhuvatkin tässä yhteydessä politiikan paluusta. Kapitalismi on järjestelmä, jossa pääoman kasautuminen vaatii interventioita työn ja tuotannon maailmaan, joka sekään ei ole muuttumaton tai ylihistoriallinen. On myös paljon niitä, jotka näkevät koko uusliberalismin aikakauden loppuvan tähän kriisiin. Monet haaveilevat paluusta keynesiläisiin politiikkoihin, näkevät unia uudesta Rooseveltista ja New Dealista, milloin minkin asian ympärille tehdystä, esimerkiksi ilmastonmuutos, kuten Satu Hassi, ikään kuin New Deal ja keynesiläinen politiikka olisi perustunut moraaliselle sopimukselle hyvästä, tyyliin tulevien sukupolvien tai maapallon pelastaminen. Osa tietysti haaveilee kunnon sodasta sivilisaatioiden välillä ja elvyttävien tai virvoittavien arvojen paluusta, kristillinen Eurooppa vastaan muslimit ja niin edelleen. Näyttää todelta, kuten Aglietta sanoi, että kriisi sulkee aikakauden, jota ei luonnehtinut pelkkä holtiton luotonanto ja finanssipääoman tunkeutuminen tuotantoon, vaan myös tuloerojen ennennäkemätön kasvu. Finanssipääoma hävitti tehtaat, hajotti tuotannon yhteiskunnan ja maailman pinnalle, prekarisoi työsuhteet ja vei työläisiltä tulon jatkuvuuden. Kohtaako kansainvälinen finanssikapitalismi siis rajansa Walmartin prekaarissa asunnon ostajassa, joka pakotetaan ottamaan laina, vaikka tiedetään, että tämä ei kykene sitä maksamaan takaisin? Kohtaako se rajansa prekaarissa, jonka pitää olla joustava, liikkuva ja verkottunut, mutta jota yritetään kontrolloida, ohjata ja alistaa omakotitalon, kiinteän omaisuuden ja paikkaan sitomisen avulla, vaikka hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia pysähtyä paikoilleen? Vai onko kyseessä jälleen yksi merkki kestokulutustavaravetoisen materiaalitalouden rajoista tilanteessa, jossa asuntojen ja autojen sijaan olisi pitänyt investoida elävään, ihmisruumiiseen, terveyteen, koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin? Luulen, että jotain ajatusta tässä on, sikäli kuin nämä aineettoman talouden sektorit ovat viime vuosikymmeninä toimineet taloudellisen kasvun lähteinä. Monet enemmän tai vähemmän keynesiläiset ajattelevat näin. Ratkaisu kriisiin löytyy palkkatyön ja palkkatyöläisyyden aseman vahvistamisesta työsuhteiden ja sitä kautta tapahtuvan tulon jatkuvuuden varmistamisen kautta. Eli ihmiset on sidottava tiukemmin työhön, koska sitä kaikki haluavat, tai työ on kuitenkin viime kädessä se, mikä luo uutta varallisuutta, kuten kokoomuksen valtiovarainministeri korostaa. Olisi siis keksittävä tehdas uudelleen. Viesti kuuluu, työn ja tuotannon maailmassa tapahtuneet muutokset olivat vain huijausta. Olemme puhuneet liikaa työn muutoksesta, emme uskoneet oikeita työelämän tutkijoita, vaan näitä siltaloita ja vähämäkiä ja niin edelleen. Liikuttava yksimielisyys vallitsee niin oikealla kuin vasemmallakin siitä, että on aika palata ruotuun, työläiset tehtaaseen ja kapitalistit, hyvät patruunat, kartanoihin. Ja silloin tällöin kohdataan barrikaadeilla. Muutokset ovat pelkkää huijausta. Finanssipääoman vääristyneen optiikan aikaansaama illuusio ja pelkkää teoriaa. Eli takaisin kunnon töihin ja tehtaaseen, koska johdettavia alaisia tarvitaan tehtaassa ja puolueessa, jonka sotilaana on kiva olla ja jolla, kuten nykyisellä valtajärjestelmälläkin, on tuhat silmää. Mutta entä jos asia ei sittenkään ole ihan näin, vaan olisi oikeasti mietittävä luottoa tai velkaa ja mietittävä, asettaako se työläisen yhä useammin samaan asemaan kuin yrittäjän. Luotto pystyy tietenkin paljon työpalkkaa tehokkaammin ottamaan työläisen yrittäjän koko elämän ja elämän mahdollisuudet haltuunsa. Fordismissa työläisten palkkatulolla oli erityisesti kestokulutustavaroiden kysynnän kautta taloudellisen kasvun kannalta olennainen asema. Jakamalla tuottavuus, hyötyjä voittojen ja palkkojen kesken kyettiin ylläpitämään kysyntää ja tekemään uusia investointeja kasaamaan pääomaa. Jo pitkään palkkatulojen osuus sekä kansan tuotteessa että työntekijän henkilökohtaisessa työhistoriassa on pienentynyt, vaikka onkin viime vuosina hieman noussut työllisyysasteen nousun myötä. Mutta työpalkalla oli myös toinen tärkeä tehtävä. Se oli ja on kontrollimekanismi. Palkka maksetaan tietystä suorituksesta, tehdystä työstä, joka on tehty tiettynä työaikana ja useimmiten vielä määrätyssä paikassa, työnantajan välittömässä alaisuudessa. Työpalkan ongelma on, että se ei kykene ottamaan haltuunsa työajan, työtehtävän ja työpaikan ulkopuolista toimintaa ja yhteiskunnasta, yhteisöelämästä peräisin olevia positiivisia ulkoisvaikutuksia tai eliminoimaan negatiivisia. Siis esimerkiksi terveyttä, oppimiskykyä ja kulttuuria. Uudessa kapitalismissa velka tai luotto näyttää korvanneen palkan, kysynnän lisäämisen ja taloudellisen kasvun välineenä, mutta myös keinona työläisen elämän kontrolliin ja välineenä pakottaa työläinen itsensä alaiseksi, komentamaan itseään, pakottamaan itseään töihin, kehittämään itseään, kontrolloimaan tapojaan ja halujaan. Toisin sanoen luotto ei ole mikään holtiton instrumentti. Sen tarkoitus on sitoa työläisen koko elämä osaksi pääoman arvonlisäysprosessia. Samalla luoton tai velan yhä laajempi hyödyntäminen työläisen elämässä ja taloudellisen kasvun välineenä on selvä todiste siitä, että työläisen koko elämä riippumatta tuotannon ja uusintamisen, työajan ja elämän ajan, työn ja perheen toisistaan erottelusta on tuotantoaikaa ja hänen koko elämänsä tuottavaa. Luoton tarve ja käyttö puhuu omalla tavallaan siis yhteiskuntatulon, elämäntulon tai perustulon puolesta. Side on kuitenkin hauras, sillä työläinen voi koska tahansa käyttäytyä kunniattomasti, luopua moraalistaan ja jättää velkansa maksamatta. Hän voi muuttaa luoton kädenkäänteessä elämäntuloksi tai perustuloksi. Siksi kapitalismi ei voi perustua pelkästään luottamukselle tai sosiaaliselle pääomalle.
Päinvastoin, luoton merkityksen kasvaessa kasvavat myös elämän kokonaisvaltaisen kontrollin ja elämän pienempiin yksityiskohtiin puuttuvien poliisitoimien tarve. Mutta kehen luottohanojen sulkeutuminen ja erityisesti vasemmiston juhlima paluu oikeaan työhön ja todelliseen tuotantoon kohdistuu? Ennen muuta prekareihin, paskaduunareihin, tietotyöläisiin, kaikkiin niihin uusiin yrittäjiin, jotka vääjäämättä tarvitsevat luottoa tai rahoitusta yrityksensä, siis itsensä pyörittämiseen. Näiden kyykyttämisestä vasemmistomme on tehnyt leipälajinsa. Jos talouden finanssivetoistuminen on antanut kapitalismille mahdollisuuden tehdä tilit selviksi fordistisen työläisen ja tämän joustamattoman käyttäytymisen kanssa, niin nyt sillä on edessään niin slummien työssä käyvät köyhät kuin keskustojen luova luokkakin. Yrityspalvelut, hoivapalveluyritykset sekä metropolien, teollisuusalueiden alihankkijat ja pienyrittäjät. Kuka kertoo heille, että viimeiset 20 vuotta ovat olleet pelkkä koe heidän elämällään? Vai olisiko sittenkin parempi uudistaa sosiaaliturvamme heidän tarpeidensa ja heidän työnsä todellisuuden pohjalta?